Faptele Apostolilor, capitolul 9, vom citi versetele 1 la 22. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi ierta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat. Și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Amin. Vă rog să-ți dau. Revenim în Cartea Faptele Apostolilor și continuăm meditațiile noastre în această carte. Cred că tuturor ne face mare plăcere să citim Cartea Faptele Apostolilor și fiecare pasaj, fiecare capitol, și de obicei se întâmplă că citind Cartea Faptele Apostolilor în mintea noastră să apară sentimente de nostalgie. Nostalgia e ceva legat de trecut, ceva legat de întâmplări, evenimente frumoase, glorioase. Ați auzit de nostalgicii comunismului. Adică își doresc reînviate vremurile trecute. Gândesc ei că înainte era mai bine. Spune Solomon, nu zice cum se face că zilele dinainte erau mai bune decât cele de acum, că nu din înțelepciune vorbește așa. Și sigur că nu-i recomandat și nu-i sănătos pentru noi să fim nostalgici și să trăim cu această nostalgie a zilelor de la început a bisericii, citind Cartea Faptele Apostolilor, chiar dacă apar aceste sentimente de nostalgie în viața noastră și parcă ne-am dorit și noi așa ceva și am vrea să experimentăm și noi așa ceva și știm că Dumnezeu e același și că Dumnezeu nu s-a schimbat și că Domnul Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci, prea bine s-ar putea să ni se ducă viața așa în nostalgie și să nu experimentăm niciodată ce au experimentat și au trăit ei. Dacă trăim o astfel de stare, asta trebuie să ne conducă la esență, la esența istoriei, la esența credinței Bisericii Primare și să facem schimbările care trebuie să făcute în viața noastră, nu să rămânem nostalgici, ci să ajungem și noi în realitatea sfinților și în realitatea credinței în care au trăit acești oameni. În realitatea prezenței lui Dumnezeu și a călăuzirii lui Dumnezeu. Cum spuneam la începutul cărții, când am început aceste meditații, meditând, analizând, meditând și asupra vieții noastre și asupra realității în care trăim noi astăzi, asupra stadiului în care a ajuns biserica astăzi, unele aspecte din Cartea Faptele Apostolilor vor fi tulburătoare și vor produce și vor tulbura în viața noastră multe lucruri, pentru că mare parte din ceea ce credem noi și din ceea ce credem că este crez creștin și credință creștină, de fapt reprezintă elemente culturale sau un fel de subcultură religioasă care s-a format în fiecare denominațiune, în fiecare biserică. Cu timpul se formează o tradiție, se formează niște obiceiuri și oamenii din inerție așa merg înainte cu toți ceilalți și nici nu mai pun întrebări legate de ceea ce fac, de ceea ce cred, însă dacă am face un efort să dezbrăcăm crezul nostru sau ceea ce credem că e crezul nostru și practica noastră religioasă de tot ceea ce este cultural, vom descoperi, și atunci rămâne esența, vom descoperi că rămâne foarte puțin. Ne vom înfiora de cât de puțin rămâne din ceea ce este esența credinței în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Am început meditațiile din capitolul 9 în urmă cu mai multe săptămâni, înainte de sărbători. Revenim acum în capitolul 9 și o să stăm câteva săptămâni aici. Am împărțit în 4 capitolul acesta. Prima secțiune, aceasta de la 1 la 22, am numit-o Pașii Păcii. Săptămâna viitoare vom medita din nou asupra aceluiași pasaj, dar dintr-o altă perspectivă, dar până la versetul 30. Deci cuprindem și a doua parte, pentru că vorbim atunci de prejudecățile împărăției, care este și tema capitolului, prejudecățile împărăției, care le găsim chiar în paragraful următor, de la 23 la 30. Apoi, întinderea împărăției, prima parte, versetele 31 la 35, și întinderea împărăției, partea a doua, de la 36 la 43. Și acum, deci ne întoarcem la paragraful pe care l-am citit, la meditația pe care am numit-o Pașii Păcii. Billy Graham a scris o carte, probabil cea mai cunoscută carte a lui, Pacea cu Dumnezeu. Și dorința oricărui om de pe pământ este să găsească pacea. Și dorința împăraților lumii și a conducătorilor și a puternicilor lumii este, în general, este ca să fie pace. Să fie pace în națiunea lor, să fie pace în zona din care fac parte. Toți oamenii își doresc să trăiască în pace. Și cu toate acestea, pace nu este. Spune profetul, pace, pace, și totuși pace nu este. Și evreii, când se întâlneau, nu numai după învierea Domnului Iisus Hristos, când Domnul s-a înfățișat înaintea lor și le-a spus pace vouă. Felul acesta de salut nu vine chiar din perioada aceasta, ci este mult mai vechi. Evreii, poporul lui Dumnezeu, ei obișnuiau să se salute cu acest cuvânt, pace, shalom, shalom lahem, pace vouă. Și popoarele din zonă, din Orientul Mijlociu, obișnuiesc să se salute cu pace sau pacea să fie peste tine. Arabii, de exemplu, spun salam aleikum, pacea să fie peste tine. Și se salută de vreo 7 ori pe fiecare obraz, așa, de, gândești că nu se mai gata. Așa e cultura lor, așa e obiceiul. Alții, în alte părți, mi-aduc aminte că în seminar, odată unul din profesorii noștri a avut o curiozitate să vadă cum eram din toate părțile lumii, să vadă cum se salută creștinii, cum se salută oamenii în diferite părți ale lumii. A fost o experiență așa de neuitat. Deci să vezi prin Sudan cum se întâmplă, se aruncă cu fața la pământ. Cel care vine și te salută, se aruncă cu fața la pământ înaintea ta și după aceea se ridică și te îmbrățișează. Asta e felul lor de salut. Dacă nu știi despre ce e vorba, e cultural, un obicei. Nu știi despre ce e vorba, mergi pe stradă și vezi cum cade cu cineva lângă tine cu fața la pământ și nu știi ce s-a întâmplat. Salutul acesta este vechi și dorința aceasta este veche și este în fiecare om și în inima fiecărui om să găsească pacea. De fapt, pacea este legată de ceva mult mai comun pentru omul modern legat de fericire. Că un om nu poate fi fericit dacă nu are pace, dacă nu are liniște. Și știți că mulți mărturisesc și spun asta că au reușit până la urmă să strângă bani și să aibă și glorie, dar n-au liniște înăuntru, nu au pace și nu se pot bucura nici de banii pe care i-au, nici de gloria pe care o au, nu se pot bucura de nimic din tot ceea ce au. Ieri am auzit o mărturie aseară, am fost la Sebeș aseară și ați auzit și dumneavoastră cântările și le-au auzit la radio și le-au auzit la Vocea Evangheliei pe Ligia Bodea. A fost acolo și depunea mărturia vieții ei, familie de 16 copii. Și erau talentați cu toții și părinții lor au vrut să facă din ei cântăreți, cum scrie în Psalmul 68, înainte merg cântăreții. Și au avut așa o viziune, copiii lor vor cânta în orchestra bisericii. Dar frații din biserică, ce, în care orchestră? Că noi n-avem nicio orchestră. Păi da, dar erau destui în familia lor ca să facă o orchestră. Și i-au dat la școală și le-au cumpărat instrumente și iar frații aveau prejudecăți, vorbind de prejudecățile împărăției. Voi sunteți săraci, de ce dați banii pe instrumente? Păi nu-i timp de așa ceva. Ce credeți că se va întâmpla cu copiii voștri? Asta nu o să le asigure un viitor copiilor voștri. Dar ei au continuat să creadă că Dumnezeu va împlini această viziune a lor și au trecut ani și copiii erau ascultători de părinți și au început și au cântat și au făcut școală și s-a format orchestră în biserica din Reșița și era orchestra Marin, așa îi chemau din familie. Însă către 20 de ani cineva a auzit-o cântând și a spus, oh, tu ai o voce, deci cu vocea asta a ta poți să câștigi premii, poți să fii recunoscută, poți să fii cunoscută și mai presus de toate, și o să ai bani, și o să ai faimă, și o să fii fericită. Și când i-a spus cuvântul ăsta, dintr-o dată, parcă ceva i-a luat minți, deci parcă ceva o sedus-o, că vei fi fericită. Și istoria a fost mai lungă, o discuție cu mama ei, nu o să se întâmple nimic ca mamă, deci eu tot așa o să fiu ca și până acum, nu o să mă afecteze în niciun fel. Voi veni și la biserică, voi merge și voi cânta și acolo, altfel de muzică. Și-a plecat până la urmă. Și a început să cânte altă muzică și a început să câștige premii, toate premiile pe care și le-a dorit și bani, câți bani și-a dorit. Și viața ei a ajuns o ruină, o ruină. A ajuns să cânte în restaurante și după mulți ani de zile, în restaurantul în care cânta, a intrat un domn și a trimis un bilet și a spus, vocea ta nu se potrivește cu locul ăsta, ai o voce de biserică. Și când a primit biletul ăsta, și-a dus aminte de ceea ce a spus mama ei, nu vei fi fericită nicăieri, tu ai fost dusă înaintea Domnului la binecuvântare, tu trebuie să te întorci înapoi. Și-a dus aminte de cuvintele mamei și-a venit înapoi, în perioada aceea avea gânduri de sinucidere. Deci, cu toate diplomele și cu toți banii, unde a ajuns, nu poți să fii fericit dacă nu ai pace, dacă nu ai liniște în suflet, poți să ai ce vrei. Și banii s-au dus printre degete, toți banii pe care i-a avut, s-a întors înapoi în casa lui Dumnezeu și acum e o mare binecuvântare pentru mulți. Dumnezeu ascultă rugăciunile. 10 ani mama ei s-a rugat în fiecare noapte pentru ea. Când s-a întors înapoi la mama ei să o întrebe, să-i spună de frământarea mare în care se află, mama ei a spus, acesta este rezultatul rugăciunilor mele de 10 ani, în fiecare noapte mă rog pentru tine. Și am promis Domnului că o să mă rog până când Domnul te va întoarce înapoi. 10 ani nu-i simplu, nu-i 10 săptămâni sau 10 luni. 10 ani e o perioadă de timp. Și vorbeam cu ea după serviciu că le-am spus lor ceva de ce s-a mai întâmplat cu noi în perioada de când am mai fost la Sebeș și cum s-a născut Corneliu Ioan și ne-a spus ea în holul bisericii. Dumnezeu, o experiență similară avem și noi. După 20 de ani, acum urmează să mai aibă un copil. După 20 de ani, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea să aibă al doilea. Au un copil de 20 de ani și acum urmează să mai aibă încă unul. Saul din Tars făcea prăpăd în biserică. Era o mare amenințare pentru biserica Domnului Iisus Hristos. Însă el spune mai târziu în epistola către Galateni că Dumnezeu m-a ales și slujesc lui Dumnezeu din moș strămoș și m-a ales Dumnezeu din pântecele mamei în planul lui Dumnezeu, însă a venit la împlinire acest plan al lui Dumnezeu omul acesta, într-un fel, el se putea socoti un om împlinit, un om realizat. Foarte puțin, foarte puțin. Deci asta se întâmpla poate unul într-o generație și nici unul într-o generație, poate într-un secol, un om să aibă parte de ceea ce a avut Saul din Tars. De o educație cum a avut el probabil la Universitatea din Tars, o educație laică în tot felul de domenii ale științei de atunci. De cetățenie romană, pentru că s-a născut cetățean roman, îmi spune Pavel, eu chiar m-am născut roman. Probabil că tatălui era roman, cum am auzit pe Derek Prince. Dintr-o cetate importantă din Tarsul Ciliciei, învățat la picioarele lui Gamaliel, cel mai mare teolog al vremii, la picioarele lui învață teologie. Și imediat, după 30 de ani, se intre în Sanhedrinul evreiesc. Sanhedrinul era tribunalul suprem evreiesc, sfatul bătrânilor, cei 70 care hotărau în toate problemele majore ale națiunii. Nu putea înainte de 30 de ani, dar nici după 30 de ani, că era numit sfatul bătrânilor. Deci ca cineva la 30 de ani, la 30 de ani era majoratul în Israel și atunci intrau și în slujbă la templu și puteau să facă slujbă la templu după 30 de ani. În sfatul bătrânilor intrau oameni cu experiență, oameni care deja au trecut prin viață, oameni în vârstă, că de asta se și numea sfatul bătrânilor. Sau când Moise, când Dumnezeu a ales 70 de bătrâni care au venit la Moise și Dumnezeu a pus din Duhul care era în Moise, a pus peste ei. Dar cineva la 30 de ani să intre în Sanhedrin, în sfatul bătrânilor, înseamnă că omul acesta era cu totul excepțional. Avea niște calificări cum rar se pot găsi la cineva într-o generație. Și sigur că avea tot ce își dorea, avea faimă, religios, era un om religios, era fanatic religios, acest Saul din Tars, pentru că spune că slujea lui Dumnezeu după cea mai îngustă partidă a fariseilor. Deci fariseii aveau o partidă sau erau un fel de sectă, farisei foarte îngustă, că spune Domnul Iisus Hristos că voi pune sarcini greu de respectat pe umerii oamenilor, dar nici cu degetul mic nu încercați să le ușurați. Saul din Tars nu era așa, ca unul care pune sarcini grele și nu face nimic pentru asta. El era cel care respecta aceste sarcini grele. Sarcinile pe care farisei le puneau asupra oamenilor, restricțiile pe care le puneau farisei, știți că și în ziua sabatului veneau, de ce fac ei ce nu-i îngăduit în ziua sabatului? Erau niște restricții care nu erau în Scriptură, dar pe ei care ei le-au adăugat. Ei au venit cu tot felul de explicații la poruncile lui Dumnezeu și au făcut poruncile lui Dumnezeu aproape imposibil de respectat. Știți ce spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor 15, când biserica s-a strâns împreună să discute problema tăierii împrejur și a păzirii legii pentru cei dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. De ce puneți pe umerii celor dintre neamuri un jug pe care nici noi, nici părinții noștri nu l-am putut purta? Deci fariseii au făcut jugul acesta extraordinar, adică au făcut un jug din credință, din poruncile lui Dumnezeu, un jug foarte greu pe care nimeni nu putea să-l poarte. Saul din Tars era unul care purta acest jug. Un om foarte religios, fanatic. Și el spune, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea în Filipeni capitolul 3, cum era? Fără prihană. În ce privește, dar toate aceste lucruri care erau câștiguri pentru mine, toate erau în firea aceasta pământească, pentru că omul acesta nu era regenerat, nu era transformat, nu avea pace, nu avea liniște. Omul acesta era foarte tulburat. Păi un om care face prăpăd prin casă, ce credeți că are liniște în inima? N-auziți de torționari, unii dintre ei care s-au întors la Dumnezeu, ce mărturisesc, prin ce treceau, prin ce coșmaruri, prin ce tenebre, ce se întâmplă cu acești oameni? Cum spunea Victor Hugo, nimeni nu poate să fie fericit prin nefericirea altora. Nu se poate întâmpla. Nu poți să înșeli pe altul și tu să fii fericit. Nu poți să-l jignești pe altul și tu să fii fericit. Nu poți să faci rău aproape lui tău și să fii fericit. E o singură cale către fericire. Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci o să fii fericit, cum spunea Augustin. Iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Saul din Tars a ajuns și el la pacea cu Dumnezeu. Și în umblarea aceasta lui sălbatică de a persecuta biserica Domnului Iisus Hristos, de a extermina această cale, că așa se numeau la început, cum astăzi se numesc pocăiți ucenicii Domnului Iisus Hristos, în vremea aceasta ei se numeau calea. Calea. Pentru că ei vorbeau calea, accentuat, nu cale sau o cale, ci calea. Vedeți că mesajul era radical și al lor. Pavel era un radical religios, dar și urmașii Domnului Iisus Hristos erau radicali. Pentru că ei știau că El este Fiul lui Dumnezeu, singurul Mântuitor, singurul născut din Tatăl. Și El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și probabil că în predicarea lor acest cuvânt se repeta mereu. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și de acest mesaj are nevoie biserica astăzi din nou. Și creștinătatea are din nou nevoie să afirme astăzi că Iisus Hristos este calea, nu o cale. Nu o cale spre Dumnezeu, ca și cum ar mai fi și altele, și altele ar fi valide, și altele ar fi bune, și alte religii, și alte crezuri. Una singură, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață. Și această cale este Iisus Hristos, care este același ieri, azi și în veci. Mesajul acesta s-a pierdut în lumea creștină. Astăzi, mari lideri creștini, între care și Billy Graham, de care aminteam, vorbesc de o cale spre Dumnezeu și de multe căi spre Dumnezeu. Că există mai multe căi spre Dumnezeu. Că și cei care n-au auzit de Hristos și n-au avut Biblia în mână, există și pentru ei, probabil, posibilitatea să ajungă în... Că și ei au în conștiința lor ceva despre Dumnezeu, și musulmanii, și hindușii, și budiștii, și animiștii, un curent extrem de periculos. Un virus care s-a răspândit peste tot și s-a răspândit și în lumea creștină, adus de curentul și de mișcarea New Age, deja din anii 60-70, și care a făcut și continuă să facă mult rău în creștinătate și care a dus creștinătatea în impasul în care se află astăzi. Am citit acum de câteva zile în ziarul ăsta care apare în fiecare seară că Papa Benedict al XVI-lea sau câtelei, al XVI-lea, a iertat formația Beatles pentru a doua oară, pentru afirmațiile pe care le-au făcut în anii 60, două afirmații, că suntem mai cunoscuți decât Hristos, asta a fost prima, și a doua, că nu se știe ce va dispărea întâi, creștinătatea sau muzica rock. Și pentru asta au fost excomunicați din biserică, atunci, în deceniul al VII-lea, însă, vedeți, s-au schimbat lucrurile, capul Bisericii Catolice, biserica e excomunicat, capul Bisericii Catolice îi iartă pentru a doua oară. Așa e și slujba. Se încheie liturghia și preotul spune: ego te absolve. Adică eu te absolv. Eu te absolv. Păi dacă tu îl absolvi, tu îl excomunici, tu îl absolvi, tu faci tot ce vrei. Cum a spus cineva aici, eu mă pun la disciplină, eu mă reabilitez, eu fac ce... Cine sunteți voi? Voi nu sunteți nimeni. Eu fac aici, fiecare face de capul lui cum gândește el. El îl absolvă, el îl excomunică, îi iartă. Capul bisericii îi iartă pentru că au declarat că sunt mai cunoscuți decât Hristos. Pentru că au crezut și cred că întâi va pieri creștinătatea și nu muzica rock. E, probabil că era ceva profetic în ce au spus aceștia, pentru că și Caiafa au prorocit. Dar nu, ci pentru că era mare preot în ziua aceea. Nu pentru că ei erau proroci, cei din formația Beatles. Dar și prorocul mincinos poate să spună adevăr. Că așa e scris, că gura mincinosului adevăr grăiește. Ce va dispărea întâi, creștinătatea sau muzica rock? Creștinismul a intrat de atunci, de când au făcut ei declarația asta, într-un mare declin. A doua jumătate a secolului 20, începutul secolului 21, cel mai mare declin din istoria creștinătății. Creștinismul a avut cea mai mică creștere între marile religii ale lumii. Toate religiile au crescut și s-au înmulțit, creștinismul cel mai puțin. Într-un mare declin, Europa, într-un declin total, Europa a ajuns apostaziată, aproape fără credință, continentul european. E, unde e muzica rock? A dispărut? A umplut pământul. Muzica rock a umplut pământul. Nu numai pământul. Unde mai este? Unde mai? În biserică? Muzica rock a umplut bisericile? Ce va dispărea întâi? Creștinătatea sau muzica rock? Și acum, ce ați răspunde? Muzica rock a umplut pământul și a umplut bisericile pentru că virusul a intrat peste tot. Toți sunt infestați cu acest virus și nu folosește nimeni un program antivirus. Vedeți că și programul antivirus trebuie tot cum îi spune? Reactualizat sau cum să-l numim. Că nu mai a fost un program antivirus, dar satana pregătește alții. Vede că nu mai merge ăla, că îl blochează, nu mai primește biserica, vine cu altul, bagă alt virus pe piață. Și biserica trebuie să fie în stare de alertă, să nu fie în neștiință de planurile diavolului. Trebuie alt program antivirus. Trebuie descoperit virusul, trebuie atenționat. Nu vă veni mesaje? Nu deschideți. Dacă vă vine mesajul ăsta, nu deschideți, pentru că vă dă peste cap tot calculatorul. Vă dă toate datele, vi le strică. Ei, deci e nevoie de reactualizare. Să nu dați crezare oricărui duh, pentru că s-au ridicat mulți proroci mincinoși și mulți anticriști, spune Apostolul Ioan la 1 Ioan, capitolul 4, versetele 1 la 4. Mulți proroci mincinoși, mulți anticriști, oricine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu este de la Dumnezeu. Faptul că Iisus Hristos a venit în trup, faptul că Dumnezeu s-a întrupat, că este o singură cale spre Dumnezeu și în afară de El nu este mântuire, nu este sub ceruri, spune Apostolul Petru, nici un alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, în care trebuie să fim mântuiți. Păi o afirmație de felul acesta nu mai lasă niciun fel de loc de interpretare sau de posibilitate că ar mai putea să fie o altă cale. Dar oamenii vin și, da, dar cum? Dar numai voi să-ți mântuiți. Ce se întâmplă cu ceilalți? Nu-ți frământa mintea ce se întâmplă cu ceilalți. Acum, când ai auzit că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața, folosește ocazia aceasta și intră pe această poartă în împărăția lui Dumnezeu, pe calea cea îngustă, că Dumnezeu ți-a oferit ocazia să intri. Și tu vii cu cum le spune, cu obiecții. Vii acum cu obiecții și spui ce se întâmplă cu ăștia, ce se întâmplă cu aia, ce se întâmplă cu aia din triburi, asta e problema lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu ei. Nu poți să rezolvi tu problema lumii și problemele lumii, dar faptul că astăzi ai auzit despre calea care duce la viață și că una singură duce la viață și ai auzit să afli astăzi despre credința în Fiul lui Dumnezeu, că prin credință în numele Lui poți să intri azi în împărăția lui Dumnezeu. Fără bani, fără glorie, fără carieră, fără nimic. Nu ai nevoie de nimic decât de credință în Fiul lui Dumnezeu și de pocăință. Să recunoști că El a murit pentru tine, pentru păcatele tale, că ești păcătos, că ești pierdut, că fără El nu există niciun fel de speranță și El este singurul care poate să-ți dea pacea. Și ți-o dă într-o clipă. Acum, dacă te-ai prăbușit, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Saul din Tars a ajuns și el la pacea cu Dumnezeu și a ajuns să fie în păcat cu Dumnezeu și să observăm pașii păcii. Șapte pași. Primul, sau șapte stadii în viața lui Saul din Tars, în istoria vieții lui până la momentul acesta, primul este cel de prigonitor, versetele 1 și 2. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogi. Dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, și vedeți că este cu majusculă calea, așa erau numiți ei calea, atât bărbați cât și femei se aducă legați la Ierusalim. Cât de tulburat era acest om, cum i s-au pervertit sentimentele, nu mai avea sentimente umane. Dacă va găsi atât bărbați cât și femei se aducă legați la Ierusalim. Intra în case, lega bărbați, lega femei și îi lua și aducea și îi băga în temniță și spune în altă parte, îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. El se asemăna cu unii din împărații păgâni, despre care spune Hazael, de exemplu, împăratul Siriei. Elisei s-a uitat multă vreme la el și s-a uitat în ochii lui țintă și Hazael acesta a plecat ochii jos. N-a putut să reziste privirii omului lui Dumnezeu. Cei răi nu pot să țină capul sus în adunarea celor drepți, spune Psalmul 1. Elisei s-a uitat în ochii lui țintă mai multă vreme și Hazael a lăsat privirea jos. Și Elisei a început să plângă și spune, treabă Hazael, de ce plânge, domnul meu? Pentru că m-am uitat la tine și am văzut tot răul pe care îl vei face acestui popor. Nu vei avea milă de nimic. Vei tăia pântecele femeilor însărcinate, vei omorâ pe bătrâni, vei omorâ pe copii, vei umple ulițele Ierusalimului de sânge. Cine este robul tău, acest câine, ca să facă astfel de lucruri? Dumnezeu mi-a descoperit că vei deveni împăratul Siriei. Și asta s-a și întâmplat foarte, foarte repede și profeția lui Elisei s-a împlinit. Păgâni, împăratul Asiriei, împăratul Babilonului, dușmanii care au venit și au pedepsit poporul lui Dumnezeu pentru fără dreptul lor, erau fără milă. Asirienii îi luau și îi legau în lanțuri și pe Israelul de Nord, așa i-au dus, și le băgau zăbale, nas și așa îi legau pe unii de alții și îi târau și îi duceau în chinuri îngrozitoare. Iată-l și pe acest Saul din Tars, că nu mai avea niciun fel de sentiment, nu avea niciun fel de liniște, niciun fel de pace, nu putea să stea acasă, că nu l-a chemat, nu l-a angajat marii preoți, dar el s-a dus. S-a dus la marele preot și le-a cerut scrisori către bisericile din Damas ca să-i prindă pe credincioși și să-i bage. Era plin de o râvnă demonică în el acest om și nu avea niciun fel de liniște. Nu putea să stea liniștit acasă. Unealta diavolului, prigonitor. Și ceva ne spune aici că totuși nu e acesta destinul, nu se va sfârși aici. Este un cuvânt aici care ne dă speranță. Încă. Saul sufla încă amenințarea. Era în planul lui Dumnezeu convertirea lui Saul, era ales de Dumnezeu și era lăsat de Dumnezeu încă să mai facă necazuri bisericii. Totuși, în suveranitatea lui Dumnezeu s-a folosit chiar de acest tiran pentru întărirea bisericii în credință. El umbla să-i caute pe cei de pe calea credinței. În necaz, în încercare, credința se întărește și mai mult. Se verifică credința, se întărește. Cei care trec prin acest foc ies afară curați, strălucitori ies din foc. Dacă e aur și dacă e argint, dacă e lemn și fân, cum iese din foc? Nu mai iese nimic acolo, rămâne tot în foc. Cenușă rămâne. Cine se uită, te uiți, a fost un foc aici, vezi cenușa, ce a fost înainte? Dacă n-ai văzut focul, te întreabă ce a fost înainte aici. Nu știi. Habar n-ai ce-a fost, dar oricum a fost ceva fără valoare, că oamenii nu ard lucruri de valoare. Și lucrurile de valoare, și dacă le pun în foc, tot nu se ard. Deci, cel mult, argintul, aurul se curățește. În foc se duce tot, sterilul se separă și iese afară. Când te uiți la minereu, nu vezi valoare acolo. Dar când iese afară, se fac verghete, se fac bijuterii, tot felul de lucruri se fac strălucitoare, de mare valoare. Deci, suferința nu distruge valoarea. Suferința nu distruge valoarea. Suferința pune în evidență valoarea. Suferința o scoate în evidență și o face să strălucească. Sfinții strălucesc în suferință. Și acolo, în suferință, biserica naște copii. Nu în perioade de prosperitate, nu în perioade de bunăstare. Uitați-vă, că noi trăim asta. Și uitați-vă câți copii se nasc, câți intră în Împărăția lui Dumnezeu, câtă motivație avem pentru rugăciune, pentru slujire, pentru orice fel de lucrare în Împărăția lui Dumnezeu. Simți că vrei să faci, ai vrea să faci, înăuntru tău simți că vrei și vezi că n-ai niciun fel de putere. În tine, pentru că se adună, în perioadele acestea se adună steril pe noi, se depune tot felul de steril și nu mai strălucește credința. Se mânjește, se întinează, se vin tot felul de alte lucruri, îngrijorările viacului, înșelăciunea bogățiilor, înneacă acest cuvânt și îl fac neroditor. Cuvântul e acolo, Duhul e acolo, dar e întristat, nu poate să lucreze, că ogorul ăsta s-a umplut de buruieni și nimeni nu-l mai lucrează și cum să crească, că nu crește de la sine. Deci sămânța bună nu crește de la sine, numai buruiana crește de la sine. Și dacă nu faci nimic, crește buruiana. Nu trebuie să o lucrezi, nu trebuie să o semeni, nu trebuie să o plivești, nu trebuie să-i faci nimic. Crește și cu cât o lași nelucrată, cu atât crește mai tare și mai bine. Asta e cu buruiana. Dar și știți care e filozofia buruienii? Iarba rea nu pierde. Asta e filozofia buruienii. Dar sămânța bună, sămânța bună nu pierde nici ea, dar poate să fie înnecată, poate să fie sufocată, că ai pus sămânță bună. Doamne, n-am pus sămânță bună în ogor, de unde au ieșit toate astea? Păi pe când dormeau lucrătorii, Satana, slujitorii lui au venit și au pus și ei sămânță în ogor. Și au ieșit și grâu și a ieșit și neghină amestecate. Pe când dormeau lucrătorii, și asta e o vreme de somn. În asta în care trăim noi, e o vreme de somn spiritual, de adormire spirituală. Și lucrătorii dorm și Satana pune sămânța rea și se înmulțește sămânța rea cu sămânța bună, se înmulțește rocul, se înmulțește păcatul, se înmulțește imoralitatea și cresc împreună. Și dacă cineva ar vrea să le separe, Doamne, nu vrei să smulgem sămânța? Dacă cineva s-ar gândi să smulgă neghina și să o dea afară într-o biserică, o luat registru și verificau așa înainte de adunarea generală să vadă evidența, cum ești la 100 de persoane și bifează acolo, cine nu mai vine la biserică, cine are probleme, cine e implicat în tot felul de lucruri. Deci cei care ar fi în situația de disciplinare, de excludere. Și rezultatul a fost catastrofal. Când au ajuns la sfârșitul registrului, cam jumătate din membrii bisericii erau în situația ori de disciplinare, ori de a fi excluși. Neghina a crescut împreună cu sămânța bună. Ce să facem, Doamne? Să smulgem neghina? Și Domnul a spus, nu o smulgeți, lăsați-o acolo. Trebuia să vegheați. Trebuia să vă rugați, Dumnezeu a pus pe Adam în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească. Cum a intrat șarpele în grădină? Trebuia păzită. De cine trebuia păzită? Poate se gândea, de cine să o păzească? Numai niciun om pe toată fața, numai noi suntem aici. De cine să păzim? Ce dușman să vină să ne atace aici în grădina Edenului? O fi pus la umbră acolo, sub pomul cunoștinței binelui și răului. Și dintr-o dată, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și începe o discuție, parcă chiar mă plictiseam aici. Sub pomul ăsta n-aveam cu cine să vorbesc, tot cu Adam toată ziua. Ai vrea să mai vorbești, mai schimbi o vorbă și cu altcineva. Și începe o discuție acolo sub pom și se uită și la pom. Era frumos de privit, era bun de mâncat, de dorit să deschidă cuiva mintea. Și iată că a intrat neghina. Iată că a intrat păcatul în primii oameni și prin ei a intrat și moartea. Prigonitor. Sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Și asta ne mai spune încă ceva. Că ceva se întâmpla, se apropia vremea în care să se termine acest încă. Se apropia vremea în care Dumnezeu să împlinească lucrarea Lui și eu cred că se apropia vremea în care Dumnezeu să răspundă rugăciunilor pe care biserica le înălța pentru acest prigonitor, pentru acest tiran. Un ticălos era acest Saul din Tars. Spune el că ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, pentru că eu nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Citim în faptele, în Romani, capitolul 16, Iulia și Andronic, rudele mele, tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli și care au venit la Hristos înainte de mine chiar. Înainte de mine chiar, încă sufla amenințarea. Unii din rudele lui Pavel s-au întors la Dumnezeu, au auzit Evanghelia. Și Vă gândiți, acum uite, avem și noi situația aici în biserică, te întorci la Dumnezeu și în familia ta e un tiran, unul care face prăpăd în biserică, dar tu ai ajuns în biserică. Lui nu-și pasă, pentru el sunteți niște renegați când v-ați întors. Deci te dezmoștenește, nu mai vrea să știe de tine, nu mai suntem rude, nu mai ești nepot, nu mai e nimica, nici nu mai vreau să aud de tine, m-ai făcut de rușine. Păi eu sunt în Sanhedrin și chiar sunt să te pocăiești? Băi, mi-ai stricat reputația, mi-ai stricat cariera, mi-ai stricat tot. Sigur că poate nu-i lua pe ăștia să-i bage în temniță, pe rudele lui trupești, dar nu cred că mai avea niciun fel de legătură cu ei. Dar nu putea să rupă legătura cu ei, pentru că o țineau ei legătura cu el. Deci tu poți să rup legătura cu ei, dar dacă ei nu rup legătura cu tine, păi cum? Că nu pot țini ei să ne întâlnim și să stăm de vorbă. Nu pot, dar ei țin legătura cu tine altfel, nu direct cu tine, ci o țin cu cerul legătura cu tine. Cum spunea fratele Liviu Olah, că noi trebuie să vorbim mai mult cu Dumnezeu despre oameni decât cu oamenii despre Dumnezeu. Deci trebuie să vorbim mai mult cu Dumnezeu despre oameni decât cu oamenii despre Dumnezeu. Să avem oameni pentru care ne rugăm și cu care să vorbim cu Domnul, să vorbim Domnului despre ei, despre acești oameni pentru care ne rugăm, pentru că degeaba încerci să vorbești cu ei și să vorbești multă vreme, că nu te vor mai asculta după vreme, nu le place, te resping și până la urmă relația se strică. Acești oameni s-au rugat pentru acest Saul din Tars ca Dumnezeu să-l mântuiască. Saul sufla încă amenințarea. Rugăciunea are un timp, încercarea are un timp, dar există și un timp în care Dumnezeu răspunde, există și o limită pe care Dumnezeu o pune și acum urmează al doilea stadiu, providența lui Dumnezeu, versetul 3. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Pe drum. Orice om e pe drum. Și drumul acesta este ireversibil. Merge într-o singură direcție și într-un singur sens, adică spre moarte. Fiecare om este pe drum spre moarte. Cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi și dintre toate îți rămâne de-a pururi ziua cea de azi. Deci mergi înainte, nu mai poți să socotești ziua de ieri. Cu ziua de ieri se scade viața, cu mâine se adaugă la ceea ce ai stabilit și hotărât mai dinainte. Fiecare zi scade din ceea ce a rămas, din drumul de parcurs. Și oameni de știință spun că în fiecare zi murim câte puțin. Deci drumul este ireversibil, duce spre moarte, viața se consumă, indiferent cum. Deci se duce. Ziua e la fel de lungă pentru toți, orice ar face fiecare, nu poate să-și curteze ziua, nu poate să o lungească, nu poate să adauge un cot la înălțimea lui sau la lungimea vieții lui, nu poate să facă absolut nimic. În lupta aceasta, fiecare este complet neajutorat. Din acest punct de vedere, toți oamenii sunt egali. N-are importanță câți bani ai, câtă inteligență ai, ce posesiuni ai, absolut nimic nu te ajută. La asta, deci drumul, viața merge înainte, viața se consumă. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, era aproape de țintă. El a vrut să prindă ucenicii din Damasc și să-i lege și să-i bage în temniță, să-i aducă înaintea marilor preoți, să-i judece și să-i condamne. Iată că scopul lui merge, are scrisorile, are aprobările, merge pe drum și este aproape în Damasc. Sufla încă amenințarea. Și acum, ce urma să se întâmple în Damasc? Puțin drum mai era până în Damasc. Când s-a apropiat de Damasc, deodată. Și asta este întâlnirea cu Hristos, întâlnirea cu Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la rugăciuni vine deodată. Răspunsul lui Dumnezeu vine deodată. Intervenția lui Dumnezeu este deodată. Am spus, cum deodată? Păi de atâta timp mă rog și tot aștept ca Dumnezeu să intervină. Saul sufla încă amenințarea, dar intervenția lui Dumnezeu este deodată. Nu intervine Dumnezeu așa încet, 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 așa să te influențeze, să schimbe un pic direcția. Întâlnirea cu Dumnezeu e dramatică, este dintr-o dată. Și acesta este răspunsul la rugăciuni și rugăciunea trebuie să continue cu credință până când Dumnezeu, spune Dumnezeu, să aibă milă de noi, să ne binecuvinteze și să facă să lumineze peste noi lumina feței Lui, ca să se cunoască printre neamuri calea ta și printre popoare mântuirea ta. Era pe drum. Era pe drumul lui, pe drumul lui, al lui Saul din Tars, de prigonitor al bisericii, însă pe drumul acesta, deodată, a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Providența lui Dumnezeu. Dumnezeu e stăpân. Dumnezeu vede toate lucrurile, toate sunt descoperite înaintea lui. Este ca o imagine, să spunem, viața mea este de aici până aici. Aici e punctul nașterii și aici este momentul morții. Și eu acum sunt undeva, unde sunt? Nu știu unde sunt. Deci Dumnezeu știu care e punctul de început, dar nu știu care este cel de final. Deci să spunem undeva pe aici și eu nu știu ce e înainte, nu știu unde e punctul ăsta. Dumnezeu știe că e ca cum privim noi aici, noi știm, asta e lungimea. Asta e lungimea vieții. Și pe cineva îl vezi că umblă pe aici. Sau că e chiar pe aici. Și omul ăsta face planuri mari. Să meargă în Damas, să distrugă, să ia, să lege. Și el habar n-are că mai are numai încă foarte puțin de trăit. Că e aproape de terminare. Însă unul care se uită de afară sau de sus și vede, ce nebunie. Omul ăsta, dacă ar ști, dacă ai putea să-i spui ceva, te prăpădești, te duci în iad, acum puțin mai ai și te prăpădești, viața ți se termină. Este providența lui Dumnezeu care vede pe toți, îi privește, Dumnezeu privește din ceruri asupra tuturor fiilor oamenilor să vadă dacă este cineva care să-L caute pe Dumnezeu din toată inima. Urmează al treilea stadiu, pocăința inimii, cel mai lung și cel mai important, versetele 4 la 11. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, mergea călare. A căzut la pământ. Când a strălucit lumina slavei lui Dumnezeu în jurul lui, acest om a căzut la pământ. Era Saul, era imaginea lui Saul, primul rege al Israelului. Era mai înalt decât toți în Israel. Îi întrecea pe toți de la umăr în sus. Era cel mare, cel înalt. Dar Dumnezeu l-a ales pe acest mare, pe acest împărat, spune Samuel, când erai mic în ochii tăi, era smerit. La început, dar după aceea inima i s-a îngânfat. Saul este cel mare, cel înalt, cel arogant, cel puternic. Pavel înseamnă cel mic, cel smerit. Iată ce s-a întâmplat aici pe drumul acesta. De ce i s-au schimbat numele din Saul în Pavel? Pentru că i s-a schimbat viața, i s-a schimbat destinul, i s-a schimbat inima. A căzut la pământ, deci era pe cal, era înalt, era puternic, era cu scrisori, era cu aprobări, era cu hârtiile, cu toate documentele în mână, nimeni n-avea putere împotriva lui, el avea putere împotriva tuturor. Însă când i s-a descoperit Fiul lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, de la înălțimea asta a căzut jos, în țărână, acum a devenit cel mic. Păi cu cine te măsori? Deci spui că ești mare, ești mare dacă te măsori cu alții, dacă te măsori cu cei din Israel, îi depășești pe toți de la umăr în sus. Da, dacă te măsori cu Fiul lui Dumnezeu, dacă din ceruri strălucește o lumină în jurul tău, cât mai ești de mare? Păi cum să compari o distanță? Păi să mor pe un elefant, sau să mor pe un bloc, sau păi să gândesc că sunt mai mare. Păi da, dacă să ocotești distanța, e zero, toate neamurile sunt ca un fier de praf pe o cumpănă înaintea lui Dumnezeu. Păi cât de mare ești? Toate națiunile împreună sunt cât un fier de praf. He, nu mai poți să spui, nu mai ești când te confrunți cu mărimea, cu măreția lui Dumnezeu, cum să-ți mai măsori mărimea ta, că nu se mai poate măsura, că e zero. Ești în țărână și așa cum a căzut în țărână, așa a fost și inima lui. Și s-a prăbușit. A auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Istoria convertirii lui, întoarcerea lui la Dumnezeu și esența este pocăința. Omul acesta avea nevoie de credință și avea nevoie de pocăință. Cel care îi vorbește, îl cunoaște, știe cine este, îi știe și numele, îi știe și lucrarea, știe și ce face și acum îi descopere adevărata realitate, realitatea spirituală a împărăției lui Dumnezeu. Pentru ce mă prigonești? Păi Saul, pe cine credea că prigonește? Pe creștini, bărbați și femei din Damasc, să găsească, să-i lege, era în întuneric, lucram în necredință, în neștiință și în necredință. Și omul acesta, ignorant, trebuia să fie învățat, trebuia să-i se aducă niște informații, să fie luminat. Așa cum toți oamenii zac în întuneric și în umbra morții și ei nu pot să creadă până când nu li se predică Evanghelia. Sunt în neștiință, cu toții sunt în întuneric, până când nu ajung să audă Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu însuși. Pentru ce mă prigonești, Saule? Dar el spune, eu slujesc lui Dumnezeu din moș rămoș, după calea pe care eu numesc partidă, după o cale foarte îngustă a saducheilor. Te cunoaște pe nume și îți descopere propria realitate și stare a inimii. Ești un prigonitor și ești un hulitor. El căuta să-i facă să hulească pe credincioși, însă tocmai el era hulitor și tocmai el era prigonitor și urmează relatarea. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Saul a zis, cine ești tu, Doamne? Vedeți ce înseamnă pocăința inimii? Dintr-o dată, omul arogant, omul învățat, omul titrat, teologul sau profesorul sau bătrânul sau judecătorul din Sanhedrin, el acum dintr-o dată recunoaște că este ignorant, că nu știe. Cine ești tu, Doamne? Nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Și adevărata ignoranță și cea mai mare ignoranță este ca cineva să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Cum în lumea noastră care sunt ignoranții? Deci nu are școală, e ignorant. Ignorant prost, cu alte cuvinte, așa în limbaj popular. Deci ei se măsoară după câtă școală au, după câte diplome au și câți titrați și câți învățați nu se duc cu grămada în locuința morților. Ce, unde e înțelepciunea? Unde e înțeleptul? Unde e priceputul? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Păi ce cunoaștere e asta? Ce știință e asta dacă nu te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu? Și dacă nu ajungi la cunoașterea lui Dumnezeu, ești pierdut pentru veșnicie. Că viața veșnică înseamnă să-L cunoască, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat, că e plin de Dumnezeu. Și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și iată-L pe Saul din Tars în țărână, care întreabă: cine ești tu, Doamne? Dintr-o dată se zdrobește inima și toată mândria cade în țărână. Cine ești? Omul acesta, care niciodată n-ar fi întrebat pe cineva cine ești sau ce vrei să fac, el știa ce are de făcut, el știa cine este foarte bine și cunoștea identitatea. Cine ești tu, Doamne? Nu-L cunoaște pe Dumnezeu și vine răspunsul: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Un pasaj dificil, așa, spinos ca și țepușul. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și vedeți că întoarcerea la Dumnezeu și întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos nu e un lucru ușor și nu e un lucru simplu, e un lucru greu, e un lucru dureros. Păi, să dai cu călcâiul într-un țepuș. Ascuțiți, să dai înapoi. Deci ți-e durere în talpă? Să dai cu piciorul într-un țepuș. Toate aceste lucruri, spune el mai târziu în Filipeni 3, care pentru mine erau câștiguri, erau toate în urma mea. Și eu trebuia să dau cu călcâiul în ele, în țepușul acesta. Pentru că, spune și mai târziu, că din pricina descoperirilor, Dumnezeu mereu, când te întorci la Dumnezeu, trebuie să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. Să te lovești în tot ceea ce ai fost, în tot ceea ce ai crezut despre tine, în propria ta imagine și bunătate și moralitate, să dai cu piciorul în țepușul ăsta ca să simți durerea asta și să nu te mai întorci niciodată înapoi la asta. Dacă ai vrea să te mai întorci la lucrurile dinainte, să simți că e țepușul ăsta. E ca și cum ai mai da încă o dată în țepușul care ți-a produs atâta durere. Odată, cu ani în urmă. Deci nu există drum înapoi, nu există drum înapoi spre Egipt, nu este drum înapoi spre firea pământească, ăsta e un țepuș ascuțit. Și la fel și în descoperirile lui Dumnezeu este un țepuș. Pentru că firea aceasta trebuie să fie ținută în frâu, trebuie să fie răstignită, ea mereu inclinată spre păcat. Din pricina acestor descoperiri, nu realizările pământești ale lui Saul, descoperirile dumnezeiești au fost răpite în al treilea cer, au auzit cuvinte care nu se pot spune. Și spun, din pricina acestor descoperiri, acum nu mi s-a pus un țepuș în carne care să mă pălmuiască ca să nu mă îngânf un sol al satanei. Iată că e greu să dea înapoi cu piciorul într-un țepuș, renunță la tot ce este în urmă, le-a socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Și și în cunoașterea lui Hristos există un țepuș. Carnea aceasta nu poate funcționa fără țepuș. Nu poate funcționa bine. Dacă e lăsată fără țepuș, păcătuiește. Cu firea pământească eu slujesc legii păcatului, dar cu sufletul, cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Sunt potrivnice, sunt contradictorii. De aceea spune apostolul: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Răstignire înseamnă țepuș, se bate un cui în palmă, se bate un cui în picior, deci nu mai poți să lucrezi cu mâinile, nu mai poți să lucrezi cu picioarele, ești imobilizat față de lume. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea e răstignită față de mine. Păi numai așa te poți separa de lume, numai bătut în cuie și numai răstignit și numai cu țepuș, ca să nu te îngânfi și ca să te pălmuiască. Dumnezeu a lăsat un țepuș în carnea lui Pavel ca să-l împiedice să se îngânfe, tot în suveranitatea lui și în planul lui, ca să-l păstreze. Aici vedem cum Dumnezeu păstrează în har pe sfinții lui, păstrarea sfinților în har, că Dumnezeu... Noi trebuie să perseverăm în harul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este cel care ne păstrează. Și Dumnezeu, ca să ne păstreze, lasă și un țepuș care să-ți producă durere în carne aceasta, ca să poți să slujești pe Dumnezeu, că dacă nu te-ai prăpădi. Și în suveranitatea lui și în tot știința lui Dumnezeu, lasă asta, că vedeți că Dumnezeu nu ne schimbă trupul când ne mântuiește. Tot cu El rămânem. Așa cum a fost înainte, tot așa suntem. Deci unele lucruri se pot schimba, se mai schimbă ceva în alimentație, în programul pe care l-ai, în disciplinarea trupului și așa mai departe, dar tot cu El suntem, tot cu El în care am fost, cu El în care am păcătuit și înainte și El inclinat mereu spre păcat, dar acum Dumnezeu pune noi Duhul lui Cel Sfânt care ne dă și putere asupra firii pământești, dar trebuie luptat mereu, spune Petru: prea iubiților, vă îndemn ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Păi firea pământească asta e carnea, asta este firea pământească. Pocăința inimii înseamnă revelație, descoperirea lui Dumnezeu, descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, descoperirea Fiului lui Dumnezeu, înseamnă răspunsul personal: cine ești, Doamne, ce vrei să fac, și înseamnă rugăciune. Versetele 7 la 11, Dumnezeu vorbește lui Anania și spune: du-te că iată el se roagă. Iată că acest prigonitor ajunge în Damasc. Nu-l întoarce Dumnezeu înapoi din drum. Se duce mai departe. Du-te în Damasc. N-ai plecat să duci în Damasc? Du-te în Damasc. Însă viața ta se va schimba complet de acum înainte. Nu vei lega pe ucenici. Du-te și îl trimite în casa lui Iuda, în ulița care se cheamă, cum se numea? Dreaptă. Vedeți calea? Asta e calea, nu cea pe care ai plecat până acum, nu cea pe care ai plecat de acasă. Acum trebuie să ajungi pe calea dreaptă, că multe pot să pară bune, dar la urmă duc la moarte. O singură cale duce la viață. Du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Una singură este ulița care se cheamă dreaptă. Ce-i pe ulița asta? Este o casă. Și în casă, o casă a lui Iuda. Și în casa asta cine se adună? Se adună frații, aici se adună ucenicii. Asta e singura cale, nu există alta. Asta e ulița dreaptă, asta e casa, asta e biserica lui Hristos și aici se adună ucenicii Domnului Iisus Hristos și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Aici, în casa lui Dumnezeu, ți se spune. Nu i-a spus Domnul pe drumul Damascului ce să facă. Nu i-a spus îngerul lui Corneliu ce să facă. Du-te și trimite la Iope, cheamă pe Petru și el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Vedeți că de unde auzim noi cuvintele? Cine ne spune nouă ce să facem? Unde le auzim? În casa lui Iuda, pe ulița dreaptă, în biserica lui Hristos, în mijlocul ucenicilor, acolo ni se spune tot ce trebuie să facem. De unde vin aceste cuvinte? De la Iuda? Nu vin de la Iuda, dar de unde vin? Vin tocmai de la cel care i s-a descoperit pe drumul Damascului. Adică nu i-a spus el? De ce nu i-a spus el acolo ce să facă? Păi eu sunt credincios, frate, eu iubesc pe Domnul, eu am revelații, eu am descoperiri, dar el nu e în casa lui Dumnezeu, el nu e membru în biserica lui Hristos, el se descurcă singur, ce descoperire are, ce mult îl iubește el pe Domnul, nu e acolo Domnul. Domnul este în casa lui, pe ulița dreaptă, în casa lui Iuda, acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Păi mie să nu-mi spună nimeni ce trebuie să fac, eu n-ascult de nimeni, mie să nu-mi poruncească nimeni. Păi auzim reacții de astea, totdeauna auzim în biserică. Oameni care nu ascultă, care nu se supun, care nu socotesc că Dumnezeu le-ar putea vorbi aici în casa lui Dumnezeu. Dar cine să-ți vorbească atunci? Dacă nu socotești că Dumnezeu ți-ar putea vorbi, că vorbește prin Iuda, vorbește prin altul, printr-un prezbiter, printr-un diacon, prin cei pe care Dumnezeu i-a pus cu învățătura și cu privegherea sfinților în biserica lui Hristos, dacă nu crezi că Dumnezeu îți vorbește prin ei, atunci prin cine să-ți vorbească? Că iată ce a spus lui Saul din Tars. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Trimite. Totdeauna Dumnezeu a trimis oameni care le-au spus cuvinte prin care să fie mântuiți. Era famenul etiopian, îi trimite un om care vine și îl găsește acolo și îi propovădește pe Hristos și crede și este botezat și este mântuit. Dacă cineva spune, eu mie să nu-mi spună nimeni, păi nu știu eu cine e, nu știu eu ce face, nu știu eu ce e biserica astăzi, sunt atâția care condamnă biserica, atâția care se separă, întâlnesc pe o soră și vă întrebăm de copiii ei, spune de o fată care e plecată din țară, departe, și frate, fata mea a fost dezamăgită și de păstor, și de biserică, și de tineri, și de toții dezamăgită. Ea nu mai crede nimeni, nici în biserică, nici în nimeni, numai în Dumnezeu mai crede. Nu merge la nicio biserică, dar ea crede în Dumnezeu. Ce credeți despre o credință de felul ăsta? Dezamăgit de toți, îi desconsideră, îi descalifică pe toți, nimeni nu poate învăța, ea crede numai în Dumnezeu. Asta e pierzare sigură, crezi în alt Dumnezeu, nu în Dumnezeul adevărat. Pentru că Dumnezeul adevărat te aduce în casa lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Aici, în casa credinței, aici se desfășoară viața lui Dumnezeu, viața bisericii, aici trupul lui Hristos. Păi nu poți să fii rupt, păi mi-am tăiat mâna și o las afară, o las acasă. Că zicea fratele Marcu Nichifor, păi nu poți joc cărți cu voi. Era în compartiment și erau numai trei. Și vreau să joace cărți, mai trebuia încă unul, trebuie să fie patru, să împarte cărțile. Nu vrei să joci mâna moartă? Întreabă fratele Marcu Nichifor, nu pot, nu vă supărați, dar nu pot, că nu mi-am luat mâinile cu mine. Cum? Eu ți-a uitat la el, că era cu mâinile. Mâinile mele sunt ale Domnului, eu nu mai pot să pun mâinile Domnului în slujba dracului, le spune la acești oameni. S-au terminat și cu jocul de cărți și cu tot și dintr-o dată s-au deschis o ușă largă pentru predicarea Evangheliei. Dar oameni care erau dedicați în întregime slujirii lui Dumnezeu, oriunde se duc, spuneam de David Cho, când intră în metrou, zice, aleluia, împărăția lui Dumnezeu a intrat în metrou. Trebuie să fii conștient că ești purtător al lui Hristos și al împărăției lui Dumnezeu și al prezenței împărăției lui Dumnezeu. Să răspândești mireasma cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Să nu trăim degeaba în lumea asta, să nu știe nimeni. Stau lângă noi, umblă oamenii, lucrează cu noi de ani de zile, stă unul lângă altul la mașină acolo în balanța de 7 ani și niciunul nu știe că celălalt e pocăit. Acest mai vorbim de alți care nu erau pocăiți și nu erau nicio biserică. Vedeți? Ce înseamnă mărturie și ce înseamnă viață trăită? Păi înseamnă că sunt buruieni multe, multe buruieni și sămânța e înnecată și nu poate să rodească, nu poate să crească. Al patrulea stadiu, previziunea vindecării, versetele 12 la 14. Sigur că aici erau multe lucruri la care puteam să medităm și profetul acesta, Anania, În Damasc era un ucenic numit Anania, Domnul i-a zis într-o vedenie și așa mai departe. Îl găsim mai târziu, e numit profet, aici e numit ucenic. Domnul îi dă o vedenie, Domnul îi vorbește, Domnul îl trimite. Unii ziua cinzecimii, până la cinzecime, până la coborârea Duhului Sfânt, până acolo au fost vedenii, au fost descoperiri, au fost prorocii, au fost vorbirea în limbi, după aceea nu mai era nevoie. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui și așa au încetat toate, limbile se vor sfârși, prorociile vor înceta. Păi, unii se uită mirați la ce vă spun eu. Să dăm slavă Lui Dumnezeu și să mulțumim Lui Dumnezeu că aici nu ne-a învățat nimeni așa ceva. Ceva ce nu e scris în Scriptură, că se vor sfârși limbile și prorociile vor înceta, scrie în Scriptură, dar când? Scrie când vor înceta și când se vor sfârși. Când va veni ce este desăvârșit, atunci vor înceta. Nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Până unde țin darurile? Până când? Până la venirea Domnului, în așteptarea venirii Domnului, noi trebuie să aflăm, să avem, să cerem, să ne rugăm, să dorim cu flăcărare darurile duhovnicești, ca să slujim cu ele la zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. Și previziunea vindecării, versetele 12 la 14. A văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, să-și capete iarăși vederea. Vedeți ce lucruri se întâmplă? Miracolele lui Dumnezeu. Omul acesta 3 zile n-a mâncat, n-a băut și n-a văzut nimic. Nimic. Deci n-a mâncat nimic, n-a băut nimic, n-a văzut nimic. 3 zile și 3 nopți. Și totuși a văzut. Pentru că n-au trecut încă cele 3 zile și totuși vedea. Cum a văzut? Cu ce ochi? Cu ochii ăștia erau închiși, erau niște solzi puși peste ochi, nu putea să vadă nimic cu ochii aceștia și spune Scriptura că nu a văzut nimic 3 zile. Și iată că totuși a văzut, cum a văzut? În vedenie. Iată că a văzut în vedenie pe un om numit Anania. Vedenia nu e pentru ochii ăștia. Ochii aceștia nu pot să vadă vedenia lui Dumnezeu. Vedenia este pentru ochii inimii. Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii inimii, spune Apostolul Pavel. Și iată că Dumnezeu i-a închis acești ochi, cu care prigonea și cu care îi căuta să-i bage în temniță pe credincioși și i-a deschis alți ochi. I-a deschis ochii inimii. Când inima lui s-a prăbușit în țărână și când s-a pocăit și când a recunoscut că e un ignorant, că e un prigonitor, că este un hulitor. A văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el, punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. A văzut pe un om care vine la el să se roage pentru el să-și capete vederea. Vedeți ce interesant? A văzut că vine cineva să-și pună mâinile peste el să-și capete vederea. N-a văzut nimic și totuși a văzut și iarăși va vedea. Și ezitarea lui Anania, dar era previziunea vindecării pe care Dumnezeu a dat-o lui Saul din Tars. Știa că va fi vindecat înainte ca să fie vindecat. A văzut în vedenie un om venind la el să-și pună mâinile peste el și să-și capete vederea. Am auzit săptămâna trecută doctrina punerii mâinilor, care a fost prezentă, ați putut să ascultați, să vedeți cât de importantă este. Cât de puțin timp avea acest om să vorbească despre această doctrină, despre această învățătură, care face parte din fundamentul bisericii, din temelia credinței creștine, și astăzi sunt confesiuni întregi care nu practică și nu recunosc punerea mâinilor. Sau dacă unii, dacă fac așa ceva strict formal, ca o ceremonie sau ca un ritual, punerea mâinilor nu e un ritual, nu e o ceremonie. Ungerea cu un de lemn nu e un ritual, nu e o ceremonie. Este o realitate spirituală în care trebuie să pătrunzi, este ceva ceea ce trebuie să crezi. Aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Păi asta nu e ritual, asta nu e ceremonie, asta e o realitate și asta este o practică a credinței, acesta este un semn pe care Dumnezeu l-a dat. Nu, e frică să pună mâna. V-am spus, deci, a venit o soră, are insomnii grave și a venit, s-a chemat, a vorbit cu unul din prezbiteri biserici să se roage pentru ea, să pună mâinile peste ea, să se roage pentru ea. Și dacă a venit, nici de prea să cotea prezbiter, dar așa era structura, așa era rânduiala, așa era statutul bisericii. Și a făcut-o. Până la urmă și-a pus mâinile peste sora, s-a rugat ca Domnul să scape de insomnii, avea insomnii grave. Din ziua aia, sora nu mai a avut insomnii. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, Domnul va sănătoși. Așa s-a întâmplat. Dar s-a întâmplat altceva. Tot din ziua aia, el a avut insomnii și nu mai putea să doarmă noaptea. Insomniile care le-a avut ea au trecut toate asupra lui. Cum? Prin ce? Prin mâini. Prin punerea mâinilor. Femeia a crezut că se vindecă, că de asta au venit cu credință la prezbiter. El s-a îndoit, el i-a fost frică, a făcut-o până la urmă de formă. Păi nu-i formă, nu-i ritual. Și Dumnezeu i-a dovedit că nu-i ritual și nu-i formă. Dacă nu crezi, uite că demonul acesta care produce ei insomnie a venit peste tine. Vreo 3 luni de zile s-a luptat ca să scape de acest necaz care a venit peste el. Dar în loc ca asta să-l aducă la credință, știți la ce l-a dus? Niciodată nu o să mai pui numele mâinile peste nimeni, că nu știu ce poate să vină peste mine. E, asta însemna că nu-i calificat să fie prezbiter. Că dacă era calificat să fie prezbiter, întâmplarea asta îl determina la pocăință, la smerenie și să creadă ce spune Dumnezeu și să lucreze și să acționeze în continuare prin credință. Întreba Derek Prince, dacă sunteți bolnavi, e cineva printre voi în suferință? Să cheme doctorul. Nu scrie așa? Nu scrie așa. Păi întreabă așa pe la radio. Ați chemat vreodată medicul de familie acasă? Vă veni vreodată? N-ai nevoie de medic de familie. Scriptura nu spune că ai nevoie. Și așa îți cer bani și îți cer de toate și până la urmă mai mult te încurcă decât să te rezolve. Ai nevoie de altcineva. Să cheme prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului și întreabă, dacă voi, dacă sunteți bolnavi, știți pe cine să chemați? Eu cred că mulți dintre voi habar n-aveți pe cine să chemați atunci când sunteți bolnavi. Pentru că erau din categoria de celor care vă spuneam înainte, eu n-ascult de nimeni, mie să nu-mi spună nimeni, n-am de învățat de la nimeni, el le știe pe toate, toți ceilalți sunt greșiți și până la urmă, și din Scriptura asta nu știi cât e adevărat și cât e ficțiune și cât este interpretare și cât este mitologizare. 5. Pregătirea pentru slujire. Versetele 15 și 16. Domnul i-a zis, du-te căci este un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel. Un vas pe care l-am ales. Alegerea lui Dumnezeu este suverană. Spune Apostolul Pavel că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. O traducere mai aproape de original spune că darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile. Nimeni nu poate acționa asupra lor. Dumnezeu e suveran. Chemarea lui Dumnezeu este irevocabilă. Anania a ezitat, n-a vrut să se ducă, i-a fost frică, însă trebuia să se ducă, trebuia să ajungă acolo, că chemarea lui Dumnezeu e irevocabilă, nu are și sens de întoarcere. Merge într-o singură direcție, este un vas pe care l-am ales și l-am ales să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Puteți să vă închipuiți ce privilegiu i s-a dat acestui om, acestui Anania? El a avut și el o vedenie și Saul are o vedenie și Dumnezeu îi pune împreună pe acești. Era un ucenic în Damasc, Anania. Poate că nu s-ar mai fi știut nimic despre el. Așa a intrat și el în istoria mântuirii, acest Anania. Și Dumnezeu îi dă la o parte toate prejudecățile. Te trimite Dumnezeu să-ți pui mâinile peste cineva? Păi spune, fără îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Așa spune Scriptura. Dar tu, un ucenic din Damasc, du-te și pune-ți mâinile peste Saul din Tars, pentru că e un vas pe care l-am ales să ducă numele meu înaintea împăraților, înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Ce om, Doamne, ce descoperire, ce revelație, ce viziune. Dar cum poate un om să ducă numele tău și înaintea fiilor lui Israel, și înaintea împăraților, și înaintea neamurilor, înaintea lumii întregi? Ce om este acesta? Dar știți ce spune Pavel mai târziu despre chemarea lui Dumnezeu, care este irevocabilă, și despre darurile lui? Căci Dumnezeu mi-a zis, te-am chemat să fii lumina neamurilor. Ce lucrări, ce descoperiri, ce om ar îndrăzni să spună așa? Te duci în cartea profetului Isaia, sigur înțelegi acolo că e vorba de Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu, care urmează să se întrupeze. Eu sunt lumina lumii. Și totuși, Pavel să spună mai târziu, te-am chemat să fii lumina neamurilor. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost lumina lumii, așa și Saul din Tars, chemat de Fiul lui Dumnezeu, și el este lumina neamurilor, pentru că Hristos este prezent în el. Nu că el poate să lumineze neamurile, dar el calcă pe urmele lui Hristos și el spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Se are parte de descoperirea personală a Fiului lui Dumnezeu și poate să spună și el împlinirea profeției care s-a împlinit cu Fiul lui Dumnezeu și care se împlinește cu apostolii, cu fiecare urmaș al Domnului Iisus Hristos. Și ne spune și nouă mulțimii, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea neamurilor. Te-am chemat să fii lumina neamurilor. Și pe noi ne-a chemat să fim lumina neamurilor. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea neamurilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru care este în ceruri. Pregătirea pentru slujire. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Slujirea este cu suferință. Slujirea este grea, nu-i ușoară. Slujirea nu-i pe lauri, nici pe trandafiri. Slujirea nu-i cu aplauze. Slujirea nu-i cu nu știu ce răsplătiri în lumea aceasta, spune mai târziu Apostolul Pavel, parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii cei mai din urmă dintre toți oamenii. Suntem arătați ca fiind lepădătura tuturor, scursura acestei lumi. Vedeți unde a ajuns? Lumina neamurilor? Priviți ca lepădătura tuturor, ca ceva ce arunci la tomberon, la hazna, la groapa de gunoi. Așa au ajuns să fie priviți. O ciumă. Omul acesta este o ciumă, el ne aduce o învățătură, ia de pe pământ, nu trebuie să trăiască un astfel de om. Și câți nu s-au ridicat împotriva, câți n-au încercat să-i arunce la groapa de gunoi a orașului sau a istoriei, dar câți au reușit? Niciunul n-a reușit. Cu această lepădătură a tuturor, Dumnezeu a dat peste cap și a răsturnat înțelepciunea celor înțelepți. Și vedem la urmă că toți se minunau. Nu este el acela care băga în temniță? Nu e acela? Dar Saul, spune aici, totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult, făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Pregătirea pentru slujire, 6, puterea împărăției, versetele 17 la 19. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Vedeți ce simplu, ce scurt, dar cu câtă putere. Că era cuvântul lui Dumnezeu și era împuternicirea lui Dumnezeu. Nu era nevoie de explicații, nu era nevoie de întrebări. Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis să-ți capezi vederea, să te umpli cu Duhul Sfânt. Știa despre ce-i vorba și Anania, știa despre ce-i vorba și Saul. Și Anania a avut o viziune și Saul a avut o viziune și și-a pus mâinile peste el, s-a rugat peste el, pentru el. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui în fel de solzi. El și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. Totul e atât de simplu. Când Duhul lui Dumnezeu îți vorbește, când te întâlnești personal cu Fiul lui Dumnezeu, totul este extrem de simplu. Și vindecarea e simplă, și credința e simplă, și botezul este simplu, și umplerea cu Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, este simplă. Totul e atât de simplu. De ce oamenii complică lucrurile așa de mult? Și așa cum citeam într-o carte, scria despre misionari și despre misiuni, că deseori misionarii îi scărpinau pe oameni unde nu-i mânca. Adică le duceau tot felul de lucruri culturale, tot felul de obiceiuri, tot felul de tradiții și învățau și ei credeau că asta e creștinismul. Și asta era cultura lor, tradiția lor creștină și se duceau să-i învețe pe păgâni, pe africani, pe indieni, pe alți, pe chinezi, tot, o dus tot cu ei. Noi ducem acolo, vrem să facem o biserică, o facem ca asta. Că în cultul nostru așa sunt bisericile, cu catifeaua roșie, amvonul în formă de cruce, trebuie să aibă o platformă aici, deci trebuie, ce știu eu cum, nu e așa de mare formalismul aici, dar în alte biserici totul e bătut în cuie, totul e aranjat. Pronaosul, naosul, altarul și așa mai departe. Deci numai așa poate să fie biserică, altfel nu-i bună. Nu poate. Da, ăia sunt sub copac. Ăia stau sub copac. Păi unde-i pronaosul, unde-i naosul, unde-i altarul, cum le împarți, ce faci? Mai pui un copac acolo, între doi copaci sau în al treilea copac. E, creștinii au făcut asta și asta a făcut ca sălbaticii, popoarele tribale, să identifice creștinismul ca fiind religia omului alb. E, dar e religia omului alb, creștinismul, ce spuneți? Nu e religia omului alb. Atunci ar fi o altă religie. Religia omului alb, religia omului negru, religia omului galben, religia omului roșu. Da, da. Și atunci sunt religii diferite și Dumnezei diferiți și fiecare cu Dumnezeul lui este o singură religie. Dacă cineva crede că e religios și nu își înfrânează limba, religiunea unui om își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este una singură. Puterea împărăției. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Deși putere spirituală și putere fizică. Avea nevoie și de putere fizică, trebuia să mănânce după 3 zile, deși mai târziu spune în posturi adesea. Și a început viața creștină cu un post de 3 zile. Puteți să vă închipuiți? Unii după 20 de ani, dacă spune, ai postit vreodată 3 zile? Oh, nu pot. Am spus doctorul că eu n-am voie să postesc. Dacă e cineva bolnav, să cheme doctorul. Dacă crezi că doctorul știe ce să spună și doctorul știe ce trebuie să faci, ascultă ce spune doctorul. N-ai voie să poți. Doctorul mi-a spus că trebuie să mănânc des și puțin. Realitatea poate mănâncă des și mult. Și cum a spus Tony Campolo, când eram copil și mergeam la școală, aveam un coleg cu care mergeam împreună la școală, eram în 2 copii. Mama celuilalt era evreică. Vezi diferența între un american și un evreu. Și când mergeam la școală, în fiecare dimineață mama spunea: Tony, ți-ai luat sandwich-ul? În fiecare dimineață îi spunea asta, deci nu cumva să uite sandwich-ul. Când pleca copilul de evreu de acasă, mama îi spunea, ce știu eu cum îl chema pe evreu, Abel, sau ce știu eu cum îl chema Moșe, ți-ai luat cărțile? Îngrijorarea evreicei era să nu plece la școală fără cărți. Îngrijorarea mamei, îngrijorarea americanței era să nu plece la școală fără mâncare. Și rezultatul? El a ajuns un mare om de știință și a ajuns un om gras. Deci de ce? Ceea ce te preocupă, asta ajunge în final. Dacă asta te preocupă, nu uita să-ți iei sandwich-ul, sandwich-ul ți intră în cap. Și tot timpul ești numai la sandwich. Dacă ți intră în cap rugăciune și post, tot timpul o să fii cu gândul asta. În posturi, adeseori. Și era în slăbiciune fizică și apostolul Pavel. Nu era Ana la templu de 84 de ani și stăruia și slujea Domnului în post și rugăciune la 84 de ani? Păi credeți că atunci a început? Credeți că pe 80 de ani, Doamne, acum așa viața, ce știu eu cât mai durează, să încep acum și disciplina postului și practica postului. Uite că omul acesta a început Și a început viața creștină cu 3 zile de post și de rugăciune. Păi nu-i nimic lucrul acesta, că și evreii când au plecat din Egipt au spus, ne vom duce distanță de 3 zile, fiul omului, semnul lui Iona, după 3 zile voi învia. Iată 3 zile aici care îl separă pe Saul cu totul de toată istoria lui care a fost înainte. Trece prin acest întuneric fizic în care se luminează spiritual și ochii se deschid după ce a mâncat și botezul. Apoi s-a sculat și a fost botezat, fără probleme. Cel mai mare persecutor al bisericii n-are nevoie nici de 3 luni de catecheză, de pregătire, de comitet care să-l primească. Păi ce catecheză să mai faci la omul ăsta când în clipa aia i-au căzut soții de pe ochi, s-au deschis ochii, au văzut, s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu. Păi mai are nevoie, Dumnezeu a mărturisit. Spune Petru, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în clipa aceea. Ei, așa cum intervine nostalgia. Păi da, dar noi avem catecheză. Păi de ce avem catecheză? Păi pentru că nu cad solzii, pentru că nu se vindecă, pentru că nu se umple de Duhul Sfânt, pentru că nu e niciun fel de putere și ne trebuie 3 luni, 6 luni să ne convingem că nu botezăm un drac, că botezăm un ucenic, unul care s-a întors la Dumnezeu. Că a spus fratele Simeon Cure către sfârșitul vieții, numai Dumnezeu știe câți draci am botezat. Vedeți? De ce s-a ajuns la toate practicile acestea? Pentru că nu mai există esența și dacă dăm jos tot ce facem noi, rămâne, ne apucă frica când ne gândim ce rămâne, care e esența. Cum am spus odată înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, înainte de Crăciun, dezbrăcați Crăciunul de tot ce nu-i divin, de tot ce nu-i Biblie. Dezbrăcați-l de tot, că de fapt nici nu e sărbătoare, nici nu există ca sărbătoare, dar dezbrăcați-l de tot ce pregătiți special de Crăciun, ceea ce nu faceți în altă ocazie, ceea ce se face în luna asta. Toate pregătirile care le faceți și mâncările care le faceți și sărbătorile și colindele și întâlnirile speciale și program cu copii, scoateți-le toate astea afară și o să vedeți ce rămâne. Aia e esența. Scoate sarmale, azi și de sarmale, scoate și sarmalele afară și... Oh. Deci, în esență, nu rămâne nimic. Nu mai rămâne nimic. În esență, că dacă le-am scoate bradul de Crăciun, scoate ghirlandele, scoate luminile, scoate tot, ar fi o perioadă extrem de tristă din viața noastră. Am devenit nostalgici în săptămâna aia de te gândi la sărbătorile din trecut, cu cadourile, cu tot. Ce bucurie! De unde e bucuria asta? Oare e bucuria Duhului? De ce nu rămâne dacă e a Duhului? De ce ține numai o săptămână sau două? De ce se stinge așa de repede? De ce nu mai înseamnă nimic bradul în 15 ianuarie? De ce îl scoți afară și îl arunci în zăpadă și darurile se dau toate jos? Se usucă, se vestejește, totul se vestejește. Totul e artificial, bradul ăsta e mort, e tăiat. Nu era mai bine să rămână în pădure acolo, să crească și mai târziu să facă din el un dulap sau o mobilă sau un scaun să fie de folos pentru cei care l-au plantat acolo? Care a fost rezultatul, care a fost înțelegerea sau perceperea la ceea ce am spus. Trebuie că au ieșit afară bombănind din biserică și spuneau, ăsta nu ne mai lasă nici sarmale să mâncăm. Cam asta a fost concluzia predicii. Vedeți? Și atunci suntem nostalgici. Și suntem cum sunt nostalgici comunismului, așa suntem noi nostalgicii creștinismului și de aceea creștinismul este în impas și de aceea creștinismul este în criză și de aceea au avut dreptate membrii formației Beatles, nu se știe ce va trece întâi, creștinătatea sau muzica rock. Și iată că cam așa se răstoarnă toate lucrurile, dar noi nu vorbim de creștinătate aici, noi vorbim de ucenici. Una e creștinătatea, una e creștinismul, una e biserica oficială, una înseamnă confesiuni creștine și organizare și structură, alta înseamnă naștere din nou, alta înseamnă un ucenic. În Damasc era un ucenic. Asta să se spună despre noi. Era un ucenic în Sibiu. Este un om al lui Dumnezeu acolo. Nu se poate să nu se împlinească ceea ce spune el. I-a spus slujitorul lui Saul, să mergem la el, ne va spune unde sunt măgărițele, unde s-au pierdut măgărițele. Asta înseamnă că este speranță, indiferent ce se întâmplă cu creștinătatea. Poate că să fie avut dreptate, să falimenteze creștinătatea, dar ucenicii Domnului nu vor falimenta. Biserica Domnului Iisus Hristos nu va falimenta. În Damasc era un ucenic. Era o casă a lui Iuda, erau niște frați care se adunau acolo, cine știa de ei? Unde erau înregistrați? Cine recunoștea casa asta? Oh, ce biserică e în Damasc! Poți să vezi acolo ce biserică, ce orchestră, ce trupă de... Cântăreți, avem răspuns, ce trupă rock avem noi acolo în biserică, să vezi ce poezie acolo, ce predicator, ce organizare, ce spectacole avem acolo. Nu știa nimeni de ei. Du-te pe ulița dreaptă în casa unuia care se cheamă Iuda, acolo ți se va spune ce să faci. Și probabil, foarte probabil, că în zile din urmă așa va arăta biserica. Cum era casa lui Iuda, pe ulița dreaptă, oamenii se vor aduna într-o casă, în altă casă, în altă casă, în casa Mariei și a lui Ioan Marcu, erau adunați la rugăciune când Petru era în temniță și s-au rugat toată noaptea, până când Dumnezeu a clătinat temnița și a desfăcut ușile și l-a scos afară pe Petru din temniță. Acolo se vor întoarce, ne vom întoarce înapoi, nu la nostalgia de la început, ci la realitatea de la început. Până când ne vom întoarce acolo, o să fim nostalgici. Am vrea, ni s-ar părea, aș vrea să am și eu credința ta, i-a spus lui George Mueller. Aș vrea, se poate, dacă vei avea și problemele mele, dacă vrei să ai și problemele mele. Aș vrea credința ta, dar nu problemele tale, numai credința ta, ca Simon Vrăjitorul. Dați-mi și mie puterea asta. Peste oricine îmi voi pune mâinile, să capete de Duhul Sfânt. Aș vrea puterea asta, ți-aș da și bani pentru ea, dar n-aș vrea suferința ta, n-aș vrea crucea ta, n-aș vrea prețul urmării lui Iisus. Eu vreau numai puterea, eu vreau numai spectacolul, ăsta l-aș vrea. Însă restul nu-mi place. Cum spunea Tozer, vorbea de spectacol, de program. Astăzi programul e la ordinea zilei în biserică, nu? Deci programul, ați făcut programul pentru de seară. Ăsta e, care e programul? Cântare, poezie, mărturie, iar cântare și așa mai departe. Ăsta e programul. Într-o duminică seară mă întreabă cineva, ai program? Am zis, n-am niciun program. Dar nu-i problema, zic că n-avem program, facem rugăciune. Facem 3 sferturi de ceas de rugăciune și apoi urmează predica. Nu. Nu se poate fără program. Și-au făcut program pe loc atunci. Imediat s-au încropit un program, că nu se poate fără program. Despre programul ăsta spunea Tozer înainte de 1950 că e unealta diavolului. Este erezia evanghelică a secolului 20. Pentru că biserica nu mai are putere, pentru că biserica nu mai are esență și nu mai are esența credinței și nu mai are lucrările și semnele credinței, trebuia să umple golul ăsta cu ceva și l-a umplut cu programul. Lucrarea Duhului Sfânt, ungerea, prezența lui Dumnezeu a fost înlocuită, programul a luat locul la tot. Și programul venea cu câteva sute de ani în urmă din teatru. De acolo venea programul. Și când am citit asta m-am întrebat, dacă Tozer ar trăi astăzi, dacă ar intra Tozer în bisericile de astăzi, ce ar spune? Oh, păi programul, nimeni nu mai vorbește de program, deci programul e demodat, înlocuim programul, asta e cu alte lucruri mai sofisticate, apar pe parcurs. Eu cred că Tozer ar fi uluit dacă ar vedea astăzi ce se întâmplă în creștinătate. Și urmează propovăduirea lui Hristos, versetele 20 la 22. Îndată a început să propovăduiască sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Îndată a început să propovăduiască că Iisus este... Acum știa cine e Iisus. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau numele acesta, n-a venit El aici să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Și trebuia să tragă o concluzie la întrebările astea, trebuia să-și dea un răspuns. Nu este El acela? Ba El. Nu este El acela care era orb? Ba da El. Nu este El fiul templarului? Ba da El. Păi cum face lucrările acestea? Cum de propovăduiește acum? Cum de propovăduiește calea pe care înainte o prigonea? Și trebuie să dai un răspuns la întrebarea aceasta. Deci nu există decât o singură explicație la întrebarea aceasta, că El a ajuns să-L cunoască pe acela pe care îl prigonea. Și că cel pe care îl prigonea, i-a schimbat inima și i-a schimbat viața, s-a făcut din el un urmaș al lui Hristos, un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Asta era singurul răspuns valid la toate întrebările acestea și dacă vei răspunde în felul acesta, implicația practică este că Dumnezeu poate să te facă și pe tine ucenic. Și tu poți să te întorci la Dumnezeu, pentru că iată mărturie aici, uite ce a făcut cu Saul din Tars, dacă o puteți să facă cu el asta, poate să facă cu oricine. Și acum implicația practică ar fi să te întorci la Dumnezeu. Astăzi, acum, când ai văzut cu ochii tăi, ai auzit cu urechile tale, întoarce-te la Dumnezeu. Însă, nu a fost așa. Ei n-au dat acest răspuns, n-au tras concluzia logică. Întrebarea lor era logică. Nu El acesta? Sau... Ba da, era El. Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că Iisus este Hristosul. O să vedem săptămâna viitoare. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare. Vedeți ce concluzie au tras? După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoare. Ei au știut adevărul. Au putut să se confrunte cu adevărul și să recunoască adevărul, dar au înnădușit adevărul în nelegirea lor. Și au mai adăugat încă un păcat la toate păcatele care le aveau. Așa cum au făcut cu Fiul lui Dumnezeu, așa cum au făcut cu Ștefan, iată că așa vor să facă și acum. Și așa vor face până la sfârșitul veacului. Iudeii s-au sfătuit să-L omoare. Să nu se ridice cineva și să tulbure acest sistem religios. Să nu se ridice un om în țara aceasta care să tulbure toate structurile și toate organizațiile și toate obiceiurile și toate tradițiile și toate datinile. Să nu se ridice un om însoțit de puterea lui Dumnezeu, prin care să se manifeste puterea lui Dumnezeu, pentru că iudeii se vor sfătui între ei să-L omoare. Știți cine sunt iudeii? Toți oamenii religiei. Așa sunt iudeii, pentru că le tulbură rânduiala, le tulbură tradiția, le tulbură programul și dintr-o dată se confruntă cu puterea lui Dumnezeu, cu realitatea credinței. Se va dovedi că toți aceștia, majoritatea, sunt niște impostori. Ei vorbesc despre Dumnezeu, vorbesc despre Hristos, însă pe dinăuntru sunt plini de răpire și plini de nelegiuire, ca niște morminte văruite. Concluzia este progresul credinței. Totuși, versetul 22, totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damas, dovedind că Iisus este Hristosul. îndată a început să mărturisească și versetul 22 spune, totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult. Vedeți ce înseamnă mărturisirea lui Hristos? Era plin de Duhul Sfânt, nu? Nu s-a umplut de Duhul Sfânt când și-a pus Anania mâinile peste el? De ce spune în versetul 22, totuși se întărea din ce în ce mai mult? Dacă ai fost umplut de Duhul Sfânt, ce să te mai întărești? Ce, toată puterea lui Dumnezeu peste tine când ești plin de Duhul Sfânt? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult. Credința progresează, credința crește. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos este un proces continuu. La sfârșitul vieții, Pavel spune, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis El. Cunoașterea lui Dumnezeu este un proces continuu. Și umplerea cu Duhul lui Dumnezeu și cu puterea lui Dumnezeu este un proces continuu. Plin de Duhul Sfânt poate să fie un nou convertit și trebuie să fie. Și plin de Duhul Sfânt trebuie să fie și o femeie la 84 de ani și trebuie să fie și poate să fie. Și fiecare în stadiul în care este trebuie să se întărească din ce în ce mai mult. Ioan Botezătorul se întărea din ce în ce mai mult. Fiul lui Dumnezeu, pruncul, creștea și se întărea în statură, în înțelepciune, în har, era plin de, cum spune acolo, tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Deci creștea și se întărea în har. Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Se întărea din ce în ce mai mult. Vedeți că e un proces, este o lege a vieții, este o lege a creației pe care Dumnezeu nu o încalcă. Cum a ajuns el un scolastic la picioarele lui Gamaliel? Nu dintr-o dată, nu? A învățat la picioarele lui Gamaliel, a trecut timp, a trecut ani. Cum a învățat la Universitatea din Tars? Au trecut ani în care s-au pregătit. Au ajuns plin de toată înțelepciunea vremii. Cum și Moise în Egipt a dobândit toată înțelepciunea Egiptului, cât timp? În 40 de ani. 40 de ani a învățat. Ei, acum Dumnezeu l-a chemat și Dumnezeu îl pregătește, a intrat în altă școală. Trebuie să o lași pe aia din urmă, să demontezi tot ce a fost înainte, că nu îl cunoștea pe Dumnezeu înțelepciunea lumii și acum intri într-o altă școală și o iei de la zero, tocmai te-ai născut în împărăția lui Dumnezeu. Începi să înveți să umbli, începi să mănânci, începi să înveți să vorbești, toate lucrurile trebuie luate de la capăt și învățate, că te-ai născut în împărăția lui Dumnezeu și trebuie să crești, să ajungi la starea de om mare, să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice fel de învățătură, ci credincioși adevărului, să mergem spre Cel care este capul, Hristos. Se întărea din ce în ce mai mult. Și o să vedem mai târziu. Spune, după ce Dumnezeu mi s-a descoperit, n-am întrebat pe niciun om, ci m-am dus în Arabia. 3 ani, seminar în pustiu, în deșertul Arabiei. Acum seminarul e în oraș, în București, în Oradea, ce știu unde e seminarul. Ăsta e un seminar, ăla e alt seminar. Aici sunt niște profesori, acolo e alt profesor, alt învățător. Unul singur este învățătorul vostru, Hristos. În deșert, în singurătate, în căutarea lui Dumnezeu, în meditație, acolo Dumnezeu i-a descoperit Evanghelia. N-am primit-o de la un om, ci am primit-o prin descoperire dumnezească. Cum ucenicii au stat 3 ani în școala Domnului Iisus Hristos și au învățat ucenicie la locul de muncă, iată că acest om chemat de Fiul lui Dumnezeu însuși, cum au fost chemat și ei cu câțiva ani în urmă, și el are nevoie de 3 ani în prezența lui Dumnezeu, în prezența Domnului Iisus Hristos, să fie format, să fie transformat, să fie pregătit, să se întărească, se întărea din ce în ce mai mult. Făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc. Progresul credinței, credința înaintează. Și încheiem cu gândul acesta, oriunde ne-am aflat, oricâți ani au trecut de când ne-am întors la Dumnezeu, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt, trebuie să creștem în credință, trebuie să dovedim tuturor că Iisus este Hristosul. Prin puterea lui Dumnezeu, nu prin înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Amin.